Mediteran, kakav je nekad bio, oživi u Boki Kotorskoj vrijeme maškare i karnevala. Zimsku tromost i tmicu primorskog grada zamijeni šareniš veselja pod krinkama, koje slavi život. Tako je i ovog februara u mjesecu karnevala. Ovo je Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Ja sam Jasna Vukićević i vodim vas u Kotor, srednjevjekovni dragulj, čija je ljepota bokeška, crnogorska i svjetska baština.
Svi vi što vas dao malo riblo brontulate, a naglas ne smijete ni riječi reći, vi što se u junačka prsa stalno udarate, a kad prigusti prvi ste spremni uteći, vi maškalconi, farabuti, berekini, kalioti, uncuti, spadala i fakini, špica, škandali, šoto, kucini, prčanske vope, dobrotski šoto, lumbrelini, peraške ponutice, muljanske gavice, a prije svih sinovi slavne pompe, karampane, kao i svi što ste arrivali sa strane, svi vi pirati, gusari, reketeri, podrepaši, mafijaši i dileri, bilo da nosite gaće ili ste u vešti, vas da ste dobrodošli na našoj ludoj fešti.
Džir po Kotoru na pazarni dan počinje na Markat na Kotorskoj pjaci. Srećemo Vlastu Mandić, Kotoranku koja je puno pisala o tradiciji i kulturnom nasljeđu Boke Kotorske.
Kotorski karneval ima vrlo impozantnu tradiciju. Tradiciju koju je naslijedio od Serenisime, od Venecije, dakle, od Metačke republike koja je ovdje bila prisutna 400 godina. I taj karneval je normalno poprimio i lokalna obilježja, obilježja mentaliteta ljudi koji ovdje žive od tih davnih vremena do danas. A kad govorimo o davnim vremenima, onda vrlo je impozantan podatak da karneval traje već 500 godina, ima tradiciju, dakle 500 godina, jer se u arhivskim podacima pronašao taj podatak koji govori o tom dugom trajanju slavljenja karnevala u Kotoru. U svakom slučaju, ljudi su uvijek željeli da se provode, da budu onaj svoj dio sumornog života, začine nečim veselim, tako je to bilo i u prošla vremena, iako mi mislimo da smo mi danas sve izmislili i danas je taj karneval kao ta tradicija jako potreban, gledajući na sve u kakvim okolnostima životnim, a kad kažem životnim mislim na političke, socijalne, kulturne i tako dalje uslove živimo, jako je potreban i mi Kotorani smo jako ponosni na taj karneval koji opstaje u svim nemogućim uslovima, a što znači da je ovdje je taj nekakav ljudski gen jako žilav, ne predaje se. I, znate šta, teško je odustati od nečega što je već ušlo u vašu krvi, što predstavlja jedan dio i vašeg mentaliteta, personifikacija ovog naroda ovdje koji živi uz mor i koji dijeli taj karneval sa mnogim narodima svijeta, koji iz istih razloga de facto i ponikao.
Tradiciju Kotorskog karnevala čuvaju bokeške familije kao dio sopstvenog nasljeđa i zato samo u pisanim tragovima on broji preko pola milenijuma. Jedno od njih je i familija Dolores Fabian.
Što se tiče moje familije, moje porodice, pričamo o ovoj Kotorskoj bandi, nedobrovačkoj, ti dani karnevala, ti dani od fešte bili su posebni dani. Kada smo bili doma kod babe u grad, i kada se otvarala onako teatralno stara makina, stara singerica, ona što se nogama morala pokrećati da bi se šilo i tada bi se u stvari palio i stari gramofon onaj sa trombetom. I onda bismo svi zajedno šili, krojili, pjevali i smijali se prije svega. Znači to su bili dani kada je porodica bila skupa i kada nam je svima bilo lijepo, zabavno, a onda kad bi neko zakucao na vrata, sve se to moralo u minut pomaknuti s kinela, da niko ne vidi i da niko ne zna o čemu li u maškare, i ako već znaju da oćemo maškare, da ne znaju u što ćemo biti, da ne vide nijedan mali bokunić od robe, konca, finižene, bilo čega što bi moglo nagovijestiti što mi to šijemo. Mi, kažem mi, ja sam tada bila mala, i nisam šila, mogla sam samo da pomažem, onako, gdje da oprišijem kakve botun ili čisto nešto, da pokupim one konce spoda, bome. Šili su stari, šila mi je mama, šile su tetke, šio je Don dok je bio glavni za makinom koji je znao i zapjevati onako operske arije. Tako da, Kotor zadržava tu tradiciju upravo zahvaljujući familijama, ne samo mojoj, nego i svim ostalim familijama koje se i dan danas pojavljuju kao organizovane karnevalske grupe. Mi smo jedina karnevalska grupa koja nosi porodično ime, Gašler. E sad Gašler, zašto Gašler? Zato što je djede bio Gašler. On je u stvari bio Toni Mirošević, ali su ga svi zvali Gašler zato što je radio u jednoj radnji kod Gaze, koji se prezivao Gašler. Austrijanac je on bio, tako da je Toni dobio nazivak Gašler, a onda mi po njemu svi Gašleri smo postali i prepoznatljivi smo upravo po toj nekoj žici koju imamo, koju je on imao, a to je da smo izuzetno druželjubivi, da volimo zapjevat, zabalat, bumbit, što da ne, jer ne može se bez toga. Jedna prava fešta, dalmatinska, bokeška, ne može bez jedne čaše vina ili bevande, zašto da ne.
I druga mjesta u Boki Kotorskoj čuvaju tradiciju karnevala, pa se i u Donjoj Lastvi, u Tivtu, ovih dana u sedmom kvartu užurbano šije, pišu optužba i odbrana za suđenje karnevalu. Melita Ramljak-Ciko iz udruženja Harlekin.
Ta tradicija je potekla od ženskih članova porodice, prvenstveno moje prabake, moje bake, koje su u tim danima prigale krofne. Moja baba je bila šnajderica i ona je šila odijelo za karnevala i punila ga je slamom. Tako da mi tu tradiciju dan danas održavamo, karneval naš je punjen slamom. One su se skupljale po kućama, šile, šalile se na tu temu, sve što je bilo interesantno ili im je smetalo, one su to pretočile u tog karnevala koji je ličio uvijek na nekog gospodina, jer Bože moj, uvijek su neka gospoda imala nekih problema i tako da su ta tradicija od tada još počinje. Onda imamo tu povorku koja kreće iz sedmog kvarta. To je naša ulica u kojoj se sve odigrava, i pisanje, i šivenje. Povorka kreće iz sedmog kvarta i ide do obale, zatim se spuštamo do crkve gdje obavljamo suđenje karnevalu. I nakon toga na mulo je spaljivanje. Poslije toga je maskenbal i dodjeljivanje nagrada najboljim i najinteresantnijim maskama.
Bude li ljutnje?
Pa bude ljutnje, ponekad neko se prepozna i da nismo imali tu namjeru, ali ponekad i jesmo, ali u suštini ne bi trebalo niko da se ljuti, to je jedna šala, jedna zabava. U stvari jedan početak proljeća i trebalo bi svi da budemo malo vedri.
Stala je to tradicija kod vlasti bokeška, da se kuju u sedemanu prije karnevala idu abru. Maškarani, da se ni mali prst ne vidi, vodilo se od bordika do bordika. Bati durom budilo, grelo, na silno vina pjesmom raznježilo i pomanilo.
Pomanilo? Nego što?
Karnevalsko vrijeme nije samo dan kada se maškaraji i spaljuje karneval, tome prethode noći smijeha i druženja po kućama kada se ručno prave maske uz šalu, obilje hrane i vina, priča Dolores.
Moja grupa je mala i uvijek nastupam u nekim manjim tim okvirima, ono maksimum 20 ljudi, ja mislim da nam je bilo ikada u nekim našim grupama, tako da uglavnom doma sve završavamo sami, na ruke, gvazdajemo, šijemo, suprešajemo, znači sve sami radimo i to je u stvari najveći gušt. Bude, naravno, ti nisi ništa učinjela, ti si samo gledala, ti si samo papala ono što smo spremali, nisi se uvatila ni igle, ni konca, ni sumpreše, ali bome, ne možemo svi biti ni rukati, ne možemo biti svi žvelti, ali kažemo, oni koji nisu žvelti za uvatiti iglu u ruke, žvelti su za nešto drugo. Tako da ovi dani od karnevala nama su posebno dragi. A kako se biraju maske? Kako odlučujete u što ćete se maskara? Pa, u principu nekome šune, onako mi kažemo, ovo šunulo mi je sad, damo se u ovo maškarat, pa ako se složimo, to je to. Padne nam ideja na pamet iz nekog svakodnevnog života ili nešto što se desilo u Kotor, pa ajmo to nekako iskarikirati malo. Tako da bude uglavnom uvijek neko koji je pod navodnicima vođa te škvadre, ovi ostali onda dodaju i onda je stvarno stvari onako kako treba.
Da li je svemu tome najvažnije biti aktuelan? Da li je najvažnije dati neku poruku na neku političku temu? Pojedina politika svaki dan.
Znači, ja ne volim te političke priče. Postoje karnevali ovdje kod nas u Boki gdje se pojavljuju maske sa vječitim nekakvim transparencijima i to su te političke. Ti možeš napraviti neku masku koja će se dotaći politike, ali da ne bude tako napadna, nasilna, gruba, ali da te totalno zaintrigira i da te pokrene s mjesta. Znači, takve političke maske mi se sviđaju. Ja najviše, iskreno najviše volim naše tradicionalne teme, kotorske, koje se tiču života u gradu, našeg mentaliteta prije svega. Mada, te političke teme, kažem, kad se pojave ponekad znaju da uzburkaju ne samo javnost Kotora, nego javnost cijele Crne Gore. Ali neka je, tako i treba da bude, jer narod mora ponekad i da se osvijesti, pa makar i kroz karneval da kritikuje, a karnevalsko vrijeme je upravo vrijeme, što mi Kotorani kažemo, kad se može svašta lajat, a da ne završiš u Karaklak. I onda bome treba iskoristiti tu priliku.
Što se prvo na svoj, ali tu se tu sprdaju. Se tivi bome ima kura, neće nimo ni nikula od nas.
Ridikula od nas i teater ograda.
Tako zvuči kotorski džir u oči karnevala. A evo zašto Kotorani vole feštu pod maskama.
Veselice se igraju, pjevaju, neko stavi masku, neko to. Ne mora ni da se maskira, bitno je da je veselo, da ponese samo radost, ništa više.
Raduje nas posebno, naravno da se maškaramo, imamo i svoju karnevalsku grupu i trudimo se da prenosimo i na mlađe generacije i normalno kao svi Kotorani.
Koja je to karnevalska grupa?
Karnevalska grupa za Dešpet.
Zbog čega je taj posebno zimski karneval važan za grad Kotor?
Pa iskreno mislim da svi Kotorani vole i žive za karnevalske fešte i pa to se prenosi s generacije na generaciju i jednostavno se osjeća, da kažem, i živi se sa tim da se čekaju fešte u Kotoru i da se uživa u tim feštama.
Koliko je karneval duh ovoga grada?
Pa mislim da je veliki duh ovoga grada, ne samo ovoga grada, nego inače cijelog našeg primorja, ali kotorski bih posebno naznačila, pogotovo ovaj zimski, zbog svega, zbog maskembala, zbog te neke dugogodišnje tradicije. Za Kotorane karneval definitivno znači na prvo mjesto jedna radost za njih, za djecu, za familiju, poslije toga svakako i jedno druženje sa svim ljudima koji dođu sa strane.
Maškarate li se?
Ne.
Zašto?
Ja sam došla, nisam inače iz Kotora baš, ja sam došla tu da živim, nisam rođena u Kotoru.
I što mislite o toj tradiciji?
Pa sjajno, nego nemam pojma više, Kotor sa svim tradicijama to polako nešto izumire, zaista tužno.
Tradicija je važna za grad, ali više je postala to za turiste nego za domaći. To mi je samo žao što se to toliko komercijalizovalo, ljudi čisto za pare trude da obesmislu se živi. Ne postoji ljetni karneval. Ljetni karneval, ako sad, znači u Brazilu, u Rio, sad je ljeto, ako nas je zima, ali ne postoji ljetni karneval. I maskembali se zna kad se održava. Sad, od polovine januara do polovine februara. I to je to. A ljetni karneval je budalaština koju su izmislili za turiste.
Čini mi se da vam je stalo do te tradicije i da biste voljeli da ta tradicija se održi.
Jeste da se tradicija drži, ali kažem, pare ubijaju tradiciju.
Za razliku od ljetnjeg karnevala, koji ima turističku svrhu, zimski je sačuvao tradiciju, ne samo po tome što se dešava u februaru, već i po spaljivanju karnevala. Stanka Janković-Pivljanin je doktorant na Filološkom fakultetu i bavi se istraživanjem kulturoloških fenomena na primorju.
Palivanje karnevala zapravo predstavlja objekte davno zaboravljenje mitske i obredne tradicije sa jedne strane, a sa druge strane aktualni društveno-politički trenutak sa kojim je on u vezi. Trebamo znati zapravo da je figura vladara, odnosno prvosveštenika i plemenskog vođe ili kralja, je u zavisnosti od društva koje je posmatrano, uvijek bila ključna za održavanje određenog poretka u datom društvu i komunikaciju s višim silama. Šta je to značilo? Ako bi društvo zadesilo zajednicu, je neka nevolja, suša, pomor stoke, uvijek smatrao da je za to odgovoran onaj koji komunicira sa višim silama, je onaj koji je odgovoran za taj poredak. To je bio vladar. U tom smislu slagavanje vladara je značilo je i slagavanje datog poretka. Mi kad pratimo karnevalske listove i suđenje karnevalu, mi vidimo da karnevala zapravo optužujemo za sve ono loše što se narodu dešavalo u datoj godini i oni zato nužno je da ga svrgnemo, da ga spalimo kako bi se završio jedan ciklus i otpočeo novi. Također u kritikama koje su upućene karnevalu zapravo je sadržan i društveno-politički trenutak o kome je riječ.
Bivši drugovi i drugarice, a sada gospodje i gospodo, mala šako jada, obdružstva ove godine ima samo čašku jednu, ma zato odvratnu i žaljenja vrijednu. Naša opština Vična je tender raspisala i za sitne pare jedini veliki hotel dao. Ma njena greška nije bila mala, jer se ničim nije osigurala. I što sam bila? Ukala na majka, neki novi hotel postao je majka. Novi vlasnici su ga na sramotu snima, prepustili na glavu s lešinarima. Čuli smo teške optužbe, ali u duhu naše časne službe mora se poštovati ona maksima stara, neka sad advokat na tužbu odgovara. Slavni sude i pošteni kotorski pulce, ove optužbe nijesu od juče. Zapravo ste od prvoga momenta počeli optuživati mojega klijenta. A on nije kriv što je nastala kriza, što ste ostali bez lova i deviza, što ga je zadesila najveća sramota i što je firma propala zbog bankrota, a on doživio što nikad nije snio jer je jado u karaklak zaglavio. Čuli ste ove grdne lagarije kojima se skrivaju brojne šporkarije, ma ovaj slavni sud nije od juče, on zna dobro što se u tiho šapuće i zato on presudu jedinu donosi. Neka se ova spodoba spali na lomači, da naš grad ne sramoti i više ne plaće.
Vjeruje se da se spaljivanjem karnevala spaljuje svo zlo što nas je morilo protekle godine, pa zato ono predstavlja i simboličko pročišćavanje kroz vatru, kaže Dolores.
Karnevalom se završava jedan dug period zime, jedan dug mračni period. Karnevalsko vrijeme je vrijeme kada se još uvijek može jesti meso, mas, sve ono mrsno, da kažemo. Poslije karnevala nastupa post, 40 dana uskršnji post. Dakle, to je vrijeme, karnevalsko vrijeme je ono kada ćemo se špogati, kada ćemo kritikovati, kada ćemo sve pojesti što je ostalo u gambužu. I to je vrijeme kada mi moramo, jednostavno moramo, da bismo se švogali iznutra, moramo na nekoga svaliti krivicu. Jednostavno moramo. Ne možemo mi biti krivi. I onda fino se napravi ta karnevalska figura koja će biti optužena i osuđena na lomaču, na maceo, za sve naše grijehe koje smo mi počinjeli te godine. To je ta karnevalska, kotorska tradicija, ali taj karneval, to spaljivanje karnevala vezano je za Mediteran, poteklo je iz Venecije, raširilo se na cijelu Italiju, Španiju, istočnu Jadransku obalu, uključujući naravno i Kotor. To je to u stvari vrijeme kada ti se čistiš, kada se jednostavno oslobađaš svog tog zla. Mi se oslobađamo tog zla na taj način što napravimo tu jednu figuru koja obično podsjeća na nekoga. Da li će podsjećati na nekoga iz lokalne uprave, da li će podsjećati na nekoga iz državnog vrha, sad, to je pitanje, nikad se ne zna. Nikad se ne zna ko se pravi, ko će biti spaljen, ali se često, često može čuti po Kotoru od starih Kotora, taman da me spale ko karnevala. Tako da, taj karneval za nas je posebna priča i poseban gušt i posebno smo emotivno vezani za taj zimski karneval, zato što upravo u toku tog zimskog karnevala mi se špogajemo, mi palimo karnevala i mi, hvala Bogu, pravimo karampanu u kojoj možemo opet, kažem, svašta lajat, pobokeški, da se ne zna ko je pisao, kome je namijenjeno, nego se moramo prepoznati tu.
Karampana o kojoj Dolores govori je satirično-humoristički list koji izlazi na dan karnevala, a nastaje tako što građani pišu šale i doskočice o lokalnim ljudima i događajima i dostavljaju ih anonimno za objavljivanje. Dugogodišnji kapo od karnevala Jovica Martinović znao je reći, ko nije za karampanu, nije za život u Kotoru. Kutija za karampanu je i ovog februara na vratima od grada na turističkom punktu. Jelena Lončar iz turističke organizacije.
To je zaista neka duga tradicija koja ovako oslikava i taj duh grada koji još uvijek eto, postoji.
Anonimno je, da li se ipak zna ko ostavlja te uratke?
Pa ne, ne zna se, ali se zna o kome se piše, tako reći. Znači, taj akter te pričice ili tog nekog humorističkog sadržaja bude i tekako poznat. To je ovaj jedan svojstven, taj, tako reći, bokeški dijalekt. I može se prepoznati ko je akter te priče, ali ko je napisao, teško. Karneval jeste to, da se ljudi našale i da naprave tu neku skircu, što bi rekli, tako da ne bi trebalo da bude ljutnje, jer je sve to opet negdje u granicama pristojnosti.
Ako malo se basta, kako to rodilo, do pjase, od kalete, do kalete, nego basta je bilo o nije, što nisu toga karnevalskoga mota, što su basta nekako ombrozni, što ćete im potpine štrin za kandidate, a oni ni pet, ni šest, nego vas sa liju, sa sićem vode ili još gore, sa punom pišurom. I što onda činjeti? Što vas to kaže nije, znate li mi reći? Dešpet. Nego što nego dešpet? Ne jednom, nego 21 partiturom da bacit na vrata. I onda mu za kantat iz kopine štrina, onda kad se ne smije kantat, onda kad se mali piše ospođe učinjeti samo dešpet. I znate što ćemo im još učinjeti? U karampanu će doći. A recite mi, ima li većega jada za te ombrozne, kad se nađu tim pojima što su zrcalo naroda bokeškoga? Njima jad, a nama guš. Pa vi vidite, to vam je kotorski karneval.
I lastovski karnevao ima svoj list bruštulina, ime je dobio po staroj napravi za prženje kafe iznad vatre, priča nam Tivčanka Melita, dok sa Lidijom i Ljube iz Kotora ispija kafu u legendarnom dojmiju.
Ja se sjećam moje prabake, ona je to radila redovno i ti mirisi su ostali zapamćeni za sva vremena, jeli? Bruštulin je simbolično.
Pršun. U njemu se prži kafa.
Prži se u njemu kafa, znači okreće se i svi oni koji se nađu u bruštulin, to je list, šaljivi list naravno, znači svi su obuhvaćeni tokom godine, ko se prepozna može se samo nasmijat bez ljutnje.
Lidija, jeste li vi nekad izašli u karampanu ili u bruštulini?
Jesam, ne u bruštulini, u karampanu, jesam čak klonu sa izašla. Ja nemam porijeklo od starih za karneval, ali sam radila 16 godina kao fotograf, tako da imam iskustva sa slikavala i radila sam dosta za Alamaku. Sama ja kuvala i pržila i pekla. I paštu peruzo, i šporku salsu, i njoki sam prala obavezno.
Za one koji nas slušaju, Alamaka
je
dio
karnevalske tradicije.
Koji dio karnevalskog februara je vama najdraži?
Najdraža mi je ona baka i kreval uopšte, ja i Ljube pođemo, gledamo i tako. Sve su mi lijepe maske, pogotovo naše, kotorske. A bude i Tivat i Budva i Italija i Rijeka, svašta ih ima. I ima ih puno, ali najviše volim Kotorane.
Ljube, jeste li vi šnajderica ili modna dizajnerica?
Da, modna dizajnerica. Već je, Boga mi, jedno desetak i više godina, jel tako, šijem kostime za karneval i uglavnom svi ti kostimi koje mi napravimo dobijaju prvu i drugu nagradu.
Kako nastaje kostim, zapravo kako nastaju kostim, jer pretpostavljam da šijete za karnevalske grupe.
Za karnevalske grupe, bude i po stotinu u jednoj grupi. Oni postavljaju kao kostur nekakav i onda ja posle dograđujem, izmaštam neke detalje. Tako da ispadne, eto tako, uvijek lijepo, tako da čovjek ne zna za koje baš da se opredijeli, ne mogu svi dobiti nagrade.
Karnevalske fešte su nekada najavljivale maškare. U ledenim noćima od bure, kada su ulice puste i mrkle već u pet popodne, društvo bi se tajno maškaralo, pa išlo od kuće do kuće. U svakoj bi otpjevali pjesmu, a domaćin bi ih darivao narandžama i bombonima. Melita Ramljak-Ciko.
Mi smo prije korone, jedna grupica, krenuli to da obnovimo i mogu vam reći da je trajalo od 6 uveče do iza 2 sata po ponoći, jer svaki je htio da mu maškare dođu u kuću.
Zato što maškare donose sreće.
Jes, tako je. I ja sam odustala oko 12 sati noću jer više nisam mogla, što od smijeha, što od kasnih sati. Ali mogu vam reći da je jedna fantastična atmosfera i da to ko nije doživio, taj ne zna o čemu se radi.
Dolores Fabian.
Što se tiče tog maškaranja po kućama, ja to nikad neću zaboraviti. Neću zaboraviti ono vrijeme prije 79. godine i ne mogu ga prežaliti, što smo ga izgubili za uvijek, taj kotor nekadašnji. Sjećam se kao mala, da bi se mater, dondo, tetka, svi su oni maškarali i nas su ponekad vodili. Išli smo upravo od vrata do vrata, kod poznatih ljudi, pjevalo se i obično su tu boršu stavljala naranča, pokoji bombončin i tako dalje. Na Plagijente, tamo gdje sam odrasla, za vrijeme karnevalskih dana moja mama bi se spuštila u šupu i tamo bi vatila one velike bajule, gdje su se skupljale te maškare koje su se šile godinama, onda bi smo nas, djecu s Plagijenata, ona obukla i onda bi smo mi išli po Plagijentima, po Dobrotin, kucali, pjevali. To je bilo već nekih 80-ih, početak 80-ih godina. Onda se to izgubilo. U jednom društvu toga više nije bilo, neko to više nije htio da radi i prije 3 godine smo se opet, ja, moja mater i moja ćer, obukle, niko nije znao. Bilo je bukvalno ono kao amo čakvice. Stavili smo print, obukle smo se i pošle smo i obišle smo jedno 7-8 kuća, zakucali na 7-8 vrata poznatih ljudi kod Orana koji su se rasplakali. Znači, svi su se rasplakali. Mi smo suđe napravili malu feštu, zapjevali, lentrali se i bilo je fantazija. Prošle godine karnevalisti kotorski su uz bubanj, mali doboš u stvari, malo se maškarali, isto su to učinjeli slično ovome, dakle napravili su žir po gradu, zakucali su isto na par vrata. Bilo bi lijepo kada bi se to vratilo i trebalo bi ga vratiti zato što u stvari to pred karnevalsko vrijeme, mislim na karneval sam dan spaljivanja karnevala, i u stvari ono što je najveći gušt, kada se ljudi druže i kada je sve tako nekako, ma možemo reći veselo, ali i tužno na neki način, zato što u stvari to vrijeme gubimo, jednostavno neđe iza, pa ga se prisjećamo sa sjetom, tako da bilo bi lijepo da se to vrati, ja bi bila presretna.
Mediteran, kakav je nekad bio, vraća nam se i ovog februara kroz radost prerušavanja, smijeh i karnevalske običaje koji čuvaju duh kotorskog starog grada. Znaju to Kotorani i zato će februar uvijek biti mjesec od maškara. Ja sam Jasna Vukićević i volim Kotor. Ovaj, kao i druge naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja!
ponizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast Između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još 50 let nazad.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da je prvi.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda, kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji. Dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom, praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice, tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja, grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je satjeran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku nasledio dede koji je radio neko vreme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocene. Od 11. godine počeo je da se bavi džudom. Najprije trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas, sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sobčakom, koji će mu kasnije promeniti život, kada 1990. postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekunde s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB-u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodina Damov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Štazije istočno-nemačke tajne policije u Drezdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Drezdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti, koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Drezdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sobčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sobčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jeljcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozije u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima, i ako ih nađemo, obrisat ćemo pod sa njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čovjeka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. kada ga je Jelcin pozvao telefonom da mu čestita. Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganje zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja četiri mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jelcina, sa kojim je 1990. razvio veoma bliske odnose, navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jelcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jelcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jelcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima da sam uvjeren da je Boris Jelcin prije nego što je umro rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. Bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vreme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najpre pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu protera je oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihal Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vrijeme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Jukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasniji i odlučniji od Jelcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Po Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severnokavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jeljcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovska je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Bez pulsa,
rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog Saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizowana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog, i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne verujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova. KGB. On je to što jeste. Stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Europe. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bile raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju.
Rusija bez Putina!
Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice pan grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se meša u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji i potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj milijardu dolara. Po povratku Rusije je uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata 112.000 dolara godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe that it's 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen, od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje. Prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima dve ćerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednosnih razloga žive po drugim identitetima, pa niko sem uskog kruga porodice ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primene mirovni sporazum Minsk-2 iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko mjeseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Lugansk i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija, američki predsjednik Joe Biden.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Da, Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako to mi je ne hoće se prema to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome, jer to može biti opasno ovdje.
Ja lučno vazdržuš se od toga.
Preventivni udar.
To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas?
A što vi prikažete djelati? Ždati faka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Da, no Ivan Ahrn.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. Američki senator Lindsey Graham.
This is the 1930s all over.
Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precijenio moć svoje armije, podcijenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev.
Po njemu vidno što on ne stojka za vlast držaca. Skoliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Će nas ne stanete, ne daj Bože.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljša i tak budu oni ti do Berlinskoj stjeni.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević.
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Nije izgleda ni dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.